Wala munyu biosu muna ma hawo heblo ni waka emunyu oba hanye wo ni waka ma munyu ma nyi ham no waje fia konya Bible Baptist asafu no waka ma munyu ma nyi ham yene emilinga munyu tu no ache mike osafo Timothy abrosu ike Deacon Paul asem ke Deacon Daniel Tete no waka munyu ma nyi ham yene ke je fia konya Bible Baptist asafu le lokoji Baba bu munyu tu yo nyane wo twa pe twa buli twa pe efia ni wange wa ma wise ni wa soli
nya wa soli sisi jelo kenya gbelo mo wa na mosi mo tu nya sino wa na mosi no drum ke mo bo na mi oi ka o ye wa no po ipa o hani mo na gbe no pale ya ne bana wo ka wa ta he kan li ya ikun no ha wo yo block wa ngo o san le papa ka ba ha obime eno ajio afunde kache omukonkuno ke bai manche nga wakpati no omukonkuno wachole ke ya maje chwepe ifin kuno omunyu no emasuo tu ifin tu ne mabu munyu no tuyo wano omukonkuno ne etach etui ne ngo chake ke no yam ke bai ablabom wana moshin e mo yesu kristo mo bi no asale nga amen
amen wamacha wani chimyo no nga omawo wa teso keji Colossians be on my room. Colossians chapter 1, verse 19 to 20. But my name, Deacon Paul, Asem, Nek, and Neha, and Nedang.
Hallelujah. Amen. Wama wani kane miyonga. Kolose biyo ma umiyo. Yi kake, eku kuneji nyuma ke ne, ke asi nyumle nyo. Ipa yepe nyawa bu ma umiyo tuwe. Eke eja ka ma wani chele sun ka, ma woni chele sun kan le ma wo su pepe pe ne hi biomi ne nyumle nyo nyoke lo hio ma wona he bwa jon kan kegun ebin ebiono e madra e ke jio chu pepe pe ni hinenge hiowe ke ni hinenge hiowe ke ni hinenge zubano apeti ni ne ma ogun ebiomu ono ma ogun ebiomu o ne pusinge Sentuo no ne ekachuno neo ne ekatumi jomiba amen
munyo no wa webiake fullness of Christ allo Christo mi chwepe ejaka ko kan munyo chwo kan mawo esu kewo Christo ne hane Christo baka lenche tuna lo ko owo le twepe kura e choka mau epiohi ko kane kechano eku ho 20 o kane 20 ha wa eku
20 o ke lo hio mau na he bua jonka kegun ebi ono
lo mau na bua jonka kegun ebi ono
E madra eke jio chu pepe pe.
E magu Kristo no neke dra jio chu pe.
Ni inenge hiowe. Ke ni inenge zuban.
Ni inenge zuban no chu pe.
Akweti.
Ma magu Kristo no neke ma chake chu pe. Eno jio ehane Kristo bagbo neke emuo bahe wa iwanam neke emuo ba foye ya minenge jio chu pe. Lo bene Kristo nge se uchu ono ne jemiye ya mchu epe bapwe no lokoji ekema akema gbele na akese unle ne maho magbo ye ya mi chu epe ne ge jion chu epe batro e ne ne ye ya mi batro le mo plein eseke we eno ene Kristo e deke heli sabatali e choka ye ma ye alo ye che mini ye no plan se ke wu mau ya we ya yam mau esume ya yam lo ke ne ya yam pelonge lo he no nge no ya yam pinge mau e ke ngbe ya we ni jon eno eji o obedu ne ne iwa nam ne o nge ngbe npe tam e jaka ja pepe ne abunsan gbotu ene no ya yam pe ne epio lo ne no ya yam pe ne epio eno hane mau Epela ke fosi ha abunsam ne wose abunsam enyeji la lo ke mo ne ogbotue no ke mo munyu chuwe ni no nyewe mouse ne mohu osuon ne no suon no pe no pe no ya yami wose abusion lami le john maya le no je ni mo hane christoba ne christoba gbo kan e ke mu oba he wa you are nam bene pene wa nan ne you are nam ke mo no hele ye mana ne you are nam ne mi mene nyanga mi tu ebuye e no je o ko ko e ha we christo no ke o e hale e ja kan ebe ke ne ma ba ne ma ngo dalio mi ke hu anyi me wa macha wa ni no no nge sani kwa kwa wa maye Isaiah chapter 53 verse 5 bine mau ke tuem jom ba ke ku Kristo.
Hallelujah.
Amen.
Yeza o mi o yi nyumre enu ka eten e wu kuneji enu eke apla le nge waya ya miome ahe afia le ni nge waton miome ahe agbla etue kone wana hejomi awe hepa kone wole wana chami. Amen.
Lo eno yodase kan Christo ba bene pene wamana ni apla le nge wo wahi awe hepa nge wo waya ya miome ne maudeke on e plam pa mio ne wo hu ama na cham keji lo anyime eno yo that's a perfect ha Christo e ba nge wahi mau ne ba ne e ma waje wo keji wa ha mi twepe mi ne egun mau dromio ke ba ha wo e ma ho twem jom ke ba ha wo ne e plam pa mi ho wa na cham ge ko ka ne English e ke Isaiah chapter 53 verse 5, but he was wounded for our transgression. Aplale nye wawahi, he was bruised for our iniquity. Wayaya miyomahi na awuhipa, the chastisement of our peace was upon him. Ne watuem jom ne wamana engemi, imagine, and by his stripes we are healed. Eplam pa mi, ne wamana chamge, imimene nye nge mitue buye. Keji kan Kristo no ni nge yudase yino. Obele nge o wala mi. Le ke wa munyo ma nyagwe. Wa mane wako masoli. Nongo Kristo kan leji okon lo ke o iwa hele lo. Ne keji kunge ya nunyami. Obele la mbi pe. Nime. Wa mwacha wa munu kande mi no keji. Acts. Alo. Above for maomi. Acts chapter 20 verse 28. The blood of Christ, wamana, the atoning blood of Christ.
Hallelujah.
Amen.
Bofo manichumio, ye nyumlenyo, eku kuneji nyumlenyo ke panyo. Eke lo hiyo, nyehiye nyenicheme, nyehe no saminya. Asafu ochuone mumikonkon tungo wu nyedemyo. Nyehiye no bonesa. Mungu ebio kesambo ne ekedane asafuo kepi leniche eno lohio nyehienu saminya. Amen.
Amen. Mungu Kristo muo ne kabahe asafuo ne lo eke wahienu saminya especially nyen wonne mene wache wa eke asafu mwem dali ne mauke nichumko wadi alo mauke e asafo wo ade alo ebi me ke wo ade o isane wa hisin ne wa bu ahe bi me no me ahe akunta wa ye anu saminya nimni ne mau ke wo de o oye no saminya ne nichum ne sane otun o gachun mau ke emunyu alo mumkonkro wo wa me ne ke chowo ko nu wa ke ashe emunyu o ke ha asafo tuepe ne enoji nichum ne echoke waachu ne emuo ne posinge cavalry epo ni ne alile tuepe English oke Acts chapter 20 verse 20 therefore take it to yourself and the flock among which the Holy Spirit has made you overseer ne no monke wo de tuepe oye no saminya eja ka bema ne wa mabu akunta nge ne eja ka Christo neke emu oba he asafo ni lo asafo ne ake wo de oye no saminya ejaka chapika asafo mo ohe wam keke se Kristo mo ne posinga kavario de bahe asafo amen baba chado ke 1 Corinthians chapter 1 verse 17 for Christ did not send me to baptize kane ha won adangwe
hallelujah
amen
korito bi awo keke ke wo mi o yi ka ke kupneji nyuma ke pago eke Kristo chowe mike maba sole ni echo mike maba fiesa ni papa pike nyamidoko ke adisanile kone gbeno ne Kristo gbo kone gbeno ne Kristo bunga sentu ono ko pe yaka amen
amen lo chapi sole mi ne hia ne la na chungo kakaji o bene amasen Kristo nge sen tu ono egani enyoku ne asole mi ne jama ni enyo meji no ka ke ne hio no ka ke nge mu ono ne no ka ke dia ke Kristo mo no ke moji pon lo ni pon he ko no ba pon wo ko ne ne ni le lo dia ke o bia lo wo ya ya mu ape ne asen wo nge se le ona ka pe o ya ya mu ne asen le lo ejo e de Kristo ke Kristo ke oya nunyami o kai mi na Kristo dia ke munne iko maya paradise lo choka nene ngala ko o he Kristo ye munne no nwa Kristo ye muni tundo no hele ye no ngole ka opo lo ke o yu ahere lo ke munne no ne Kristo ba ne asole wo po o manyi ma heavy e jaka sole mi ole e ji ka o kadi alo odase ko ne asafo madano ke ye odase bemne ekuo obelejo na madeke o omo oko ya Kristo ne asolemo ne asolele leji no ne eba ensi ke ha munyu ne asole chu na benge chu se Paul ke lele ba ne mashie ne ekpomo kaje o yayami ne ke oba Kristo mi ko ne Kristo mu o ne eke mi he wa mi ekpomo kaje jimi yam tu epem English okay for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel not with wisdom of words lest the cross of Christ should be made no effect Christ the power and the wisdom of God lo yo mo munyo ke emi dwem ke mi nilem ne ikema ho de se sole mi ole ehin se cha filolo ne ko maya heavy ke o sole wepo no mo Kristo ko polo ko yu ahere lo o maya heavy se mo hu sole mi ole bene pene o asafu o make yu ho dase ka ne o mo Kristo o ba wo o ho heblo ne asole mo amen lo ekwo ke Paul ke ebeke ma o cho we ke ba sole ni se ibake e ba pon ya ya mpeli ekwo onusisi se emigbam jino ni wa macha no ke neneji ewie ni o na hu kolese bi o me awomi o wa ma pali ke ya le jino chapter 1 verse 20 and by him to reconcile all things to himself by him whether things on earth or things in heaven having made peace through the blood of Christ his bride of his cross kane ha won edan mi
hallelujah kolose bia ke kleve o mi la bi kolose bia o mi o yikake emegba neji nyumenyo deke lo hio mauna hebwa jom kan kegun ebi ono emadra ekeji ochu pepepe ni hinenge yowe keni hinenge zuban ni ninga zubano apeti nene maugun ebi omwo ne pwesinge sentu ono ne ekatun noneo ne ekatwe mijomiba amen
amen maugun ebi omwo no ne kedra yo kezugwa twepe apeti benepene twem jom ne ba apeti benepene ke Kristo ba wakope lambime anyu meno ngam twebuye ko nwe Kristo kan polo ko yu ahirilo leo muna no nge bronya kresa no nge Kristo kan leji upon lo ke oe wa heri lo lo yo keka oli bene ma pleke soli ha nene ma dio deke nyesi deke nu cho yesu
inamosin
kamuna libino omunyo bayo
ni balekan
Christo mu ope
ne ma pomi
ne ma foye ya mtu epenge eno ejio
nu cho yesu
ifon ne kechemo ban ye chimi
bango mkepuno
ne ma isikamu
neko jikongoya nyamya
mago pelambi chacha inamosin kamuna libino ogma ebie nge wala humyo yeke buam ne ma isikamu kaje muno ke ada amen kokim solen no muna libino agma obie nge wala humyo obape Christofono onla solem ne benke o solem ne ashe mo munyi frodo ke je bible no ko ewu ne obini ya no ba hin singa Christo na nisi kone ke je pun ya nu nyam ya oko pe lambi ina mo sin kan bum tue ye ke asi mu no chi won ma nu wa e ko iwo bible baptist asafo nu wa je fi akonya nu wa ke mu nyu ba hanye won ma won e jonye ne pia nyi ke asi mu no chi won ma nu wa e ko o ma ko nga nu ku ma bi won ko ma ma che won e pa no 0243
31
47 23 23 ma won e jonye amen.